เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านจะแน่นคำสอนสองข้อใหญ่ข้อที่หนึ่งอาริยวงศ์อาริยประเพณีก็ประเพณีของพระอริยเจ้าก็ความเห็นของผู้ที่ไม่มีกิเลสความประพฤติของผู้ไม่มีกิเลสหรือคนที่กำลังฝึกเพื่อจะให้มันให้ละกิเลสนี่มันหลักที่เราต้องใช้ในการปฏิบัติสมัยหลวงปู่มั่นมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชื่นชมมีคนต่อต้านท่านว่าทำไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ทำตามประเพณีคนไทยหรือประเพณีคนลาวท่านจะย้อนบอกว่าท่านไม่สนใจประเพณีของคนไทยคนลาวหรือคนอะไรชาติไหนเพราะเป็นประเพณีของคนมีกิเลสท่านจะปฏิบัติตามประเพณีของพระอริยเจ้าเรียกว่าอริยวงศ์มีทั้งหมด4ข้อ3ข้อแรกก็เกี่ยวกับปัจจัยของเราเครื่องนึ่งห่มอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยท่านบอกว่าต้องยินดีพอใจตามมีตามเกิดต้องเป็นคนสันโดษไม่ได้มาก็ไม่ได้ขอได้มาแล้วก็รู้จักรักษารู้จักดูแลให้ดีเห็นโทษในการติดในสิ่งเหล่านี้เห็นโทษในการภูมิใจว่าเราสันโดษมากกว่าคนอื่นเขาก็ปัจจัยเหล่านี้เหมือนกับยารักษาโรคของเราการสันโดษก็เป็นยารักษาโรคเช่นเดียวกันเราจะไปภูมิใจเราจะไปยกตนข่มคนอื่นว่าเราสันโดษกว่าคนนั้นคนนี้เหมือนกับว่าเราก็ภูมิใจที่ว่าเรากินยามากกว่าคนนั้นคนนี้ซึ่งไม่ถูกเรื่องแต่ภายใหญ่ที่สุดคือไม่สันโดษเลยฮะได้มาแล้วอยากจะได้นู่นได้นู่นแล้วอยากจะได้นั่นต่อไปก็ความสันโดษนี่ถ้าเราไม่สันโดษนะใจมันก็จะคิดอยู่เรื่อยอยากจะได้อันนั้นอยากจะได้นี่จะสงบที่ไหนกิเลสก็ไม่มีอะไรต่อต้านเราเองก็ต้องต่อต้านกิเลสของเราเองบางทีเราได้มาแล้วยอมเขายินดีที่ถวายถึงเขาจะยินดีแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราต้องดูแลจิตใจของเราก่อนเนี่ยถ้าเราปฏิบัติให้สันโดษในเรื่องนี้เราจะได้ไม่สันโดษในเรื่องสภาพจิตใจของเราอย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ที่พระองค์ได้ตรัสโสดนั้นเพราะท่านไม่สันโดษเรื่องกุศลธรรมถ้าว่าใจยังไม่ถึงที่สุดก็ไม่หยุดไม่พักทำไปเรื่อยๆในคนเราส่วนมากมันตรงข้ามใจมันจะดีแค่ไหนก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วส่วนวัตถุภายนอกก็จะเอาอันนั้นจะเอาอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ไม่ใช่อริยวงศ์นะมันกิเลสวงศ์นั่น3ข้อแรกข้อที่4ยินดีในการละยินดีในการเจริญหมายก็มายินดีที่จะละอกุศลธรรมยินดีเจริญกุศลธรรมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ตรงข้ามเหมือนกันถ้าเป็นอกุศลก็ชอบใหญ่เลยความโลภความโกรธความหลงมันมีอร่อยไม่รู้จักวันพอส่วนที่จะสร้างกุศลธรรมนั้นไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่ต้องปรับความเห็นของเราสิ่งใดที่เป็นอกุศลธรรมแม้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆเราจะไม่เอาพยายามละอยู่เลยแล้วก็ยินดีในการละด้วยเห็นว่าเราได้ละข้อนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นการชัยชนะ จะได้เป็นกำลังใจที่จะละต่อไปอีกก็จิตใจกิเลสมันก็บอกอยู่ไรเออละวันนี้ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาอีกเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปละมันเลยเอาอะไรตอนเนี้ยถ้าเราโง่ไปเชื่อเขาก็ไม่มีวันที่จะโผล่หน้าขึ้นมาเรารับผิดชอบตรงนี้วันนี้ส่วนพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราจะรับผิดชอบพรุ่งนี้แต่สำหรับในปัจจุบันนี้เราพอจะละได้เราจะละเอาเลยอย่าไปหลงกลไมยาของกิเลสมันจะพยายามตัดความเชื่อมั่นในตัวเองตัดกำลังใจของเราเองในการที่จะต่อสู้กับเขาเขาจะกระเซ็บกระซาบอยู่ด้วยโอ้ยไม่มีวันหรอกคนเองเรานี่ยรับไม่ได้หรอกก็คนเรานะอย่างเรานี่แหละที่ละได้เพราะเราเป็นมนุษย์อาการ32ก็ครบสติสตางค์ยังดีเครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ไขจิตใจของเราครบอยู่ทำไมไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันไหนที่ละได้นั่งนานกว่าที่เคยนั่งใจสงบกว่าที่เคยสงบสติดีกว่าความประพฤติปฏิบัติก็รอบคอบกว่าก็ให้ภูมิใจไว้แล้วก็พยายามให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนความโลภความโกรธความหลงพอมันละมันได้ก็ดีแล้วพวกนี้เคยมาขี่หัวใจของเราบังคับมารู้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเราเพิ่งจะโผล่หน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาเห็นแสงสว่างกับเขาบ้างนี่เราก็ยินดีในการละนี่ถ้าเราปฏิบัติตามอริยวงศ์เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องตามแบบฉบับที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านแนะนำไว้ถ้าไม่งั้นเราตามกิเลสไม่รู้กี่พ่อกี่ชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละมันมีอะไรดีขึ้นดีขึ้นบ้างเดี๋ยวก็เอามีชนะแล้วก็แพ้ชนะแล้วก็แพ้กลับไปกลับมาอย่างนั้นเรายังไม่เบื่อเหรอต้องถามเจ้าของพยายามให้มันชนะจนไม่มีคำว่ากลับแม้จะเป็นกิเลสเล็กๆน้อยๆคนอื่นเขาไม่ว่าไอ้คนเขาจะว่าไม่ว่าอย่าไปเถอะเป็นประมาณเราเองก็รู้อยู่นี่ก็กิเลสเราจะตามมันทำไมมันจะตามไปพาเราไปไหนอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอคนเราส่วนมากเข้าใจผิดไม่ชอบทุกข์แต่กลับชอบสมุทัยก็ตัวตัณหาแล้วก็เป็นเพื่อนของเราไปไหนก็ไปด้วยกันคุยเป็นเรื่องเป็นราวส่วนทุกข์นั้นไม่อยากจะรับรู้จะผลักดันออกไปพยายามหนีไปนี่ความเห็นของเราก็กลับจากท่านอีกของท่านถ้าว่าเอาเป็นเพื่อนให้มาศึกษาให้กล้ายชิดเลยว่าอะไรคือทุกข์อะไรสภาวะคือสภาวะทุกข์ไอ้ทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้อะไรคือกิเลสทุกข์คือทุกข์ที่แก้ได้ถ้าเราไม่ยอมดูให้ละเอียดมันจะแยกไม่ออกต้องสร้างใจของเราให้เป็นสมาธิขึ้นมาให้สมาธิของเรามันคงด้วยเราจึงจะอยู่กับสิ่งนี้ได้นานๆเราจะได้รู้เรื่องของเขาเราเพียงแต่เอารับรู้ก็แล้วก็ผ่านไปรับรู้ก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านก็ไม่รู้อะไรดูแค่ผิวเผินต้องยินดีที่จะอยู่กับเขาดูรายละเอียดของเขาจนแยกออกได้เอาสภาวะทุกข์ให้อยู่ของเขาส่วนกิเลสทุกข์เราก็ละถ้ากิเลสทุกข์ละไปแล้ว ไม่มีสะพานที่สภาวะทุกข์จะเข้ามาทับถมจิตใจเราได้ส่วนตัณหานั้นอย่าเธอเป็นเพื่อนถ้าเธอว่าเป็นเพื่อนปลอมอย่างที่เราสวดอามิเตจะอายโยโกให้อยู่ห่างจากเม็ดเทียมมันหลอกเรามันไม่รู้เท่าไหร่บนเรามีเพื่อนเขาจะพาเราไปทำอะไรผิดกฎหมายพอตำรวจจะมาจับเขาก็วิ่งหนีปล่อยให้ตำรวจจับเราคนเดียวบางทีดีไม่ดีเขาจะฟ้องเราในศาลว่าชี้เราว่าเราเป็นคนผิดเนี่ยเพื่อนแบบนี้คบได้ที่ไหนก็ความโลภความโกรธความหลงก็เป็นอย่างนี้รวมแล้วก็เรียกว่าความเห็นของเราต้องกลับกันใจที่สันโดษในกุศลธรรมต้องเปลี่ยนให้เป็นใจที่ไม่สันโดษใจที่ไม่สันโดษในวัตถุการพยายามสร้างความสันโดษขึ้นมาได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นใจที่ไม่อยากจะละกิเลสก็ให้มันเปลี่ยนเป็นใจที่ยินดีละกิเลสใจที่ขี้เกียจสร้างความดีขึ้นมาก็ให้มันยินดีที่ยินดีสร้างความดีขึ้นมาใจที่เธอความทุกข์เป็นศัตรูเธอจะหาเป็นเพื่อนให้กลับได้เห็นทุกข์นี่แหละเป็นเพื่อนของเราถ้าเราศึกษาเราก็จะได้ของที่ดีๆหลวงปู่สวัสดิ์ก็อีกครั้งหนึ่งท่านก็พูดถึงว่าที่ท่านได้ดีครั้งแรกนะก็ตอนที่ช่วงที่ท่านเป็นมาลาเรียท่านบอกว่าถ้ากราบได้ก็จะกราบนะโรคมาลาเรียก็ได้ธรรมะขั้นสำคัญเนี่ยเป็นโรคนะยังเอาเป็นกลายเป็นของดีจนได้เพราะฉะนั้นก็พยายามกลับความเห็นของเราให้มันเข้ากับความเห็นของพระอริยเจ้ากลับความประพฤติของเราให้เป็นดามอริวงอริประเพณีก็จะมีกำไรท่าเดียว